Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску з вінцуком да чорком.
Вітаю, шановне господарство. Але сёння у теме беларускага моўнага этыкету пагаворым акурат пра беларускія развітанні. Першым многія назавуць выраз «да пабачэння», замацаваны ў школьнай практыцы, ды і ў розных электронных перакладніках. Ёсць і варыянт націску «да пабачэння». Але, па праўдзе, гэтая формула і гістарычна новая, і ў гаворках не надта папулярная, а беларуская літаратура 19-га стагоддзя на агул такога выразу не ведала. Не, выраз як выраз. Магчыма, ён прыняўся не без уплыву суседскіх «да свідання», «до відзення» і «до пабачэння». Бачення, а таксама і
Auf Wiedersehen.
І можа гэта наагул калька. Дзецям малым цяжкавата вымаўляць да паба, кажуць пацення. Але выбар у нас куды багацейшы. Гэта і усяго добрага, усяго найлепшага, і да сустрэчы, і больш свойскае, нефармальнае пакуль. І трымайся, якое можна перадаць па-расейску наўпрост. Держись, але там так развітвацца не прынята. А па-ангельску затое славутым
Keep calm and carry on.
Літаральна трымай спакой і працягвай. Калі я рыхтаваў размоўнічак для расейскамоўных, то доўга шукаў адпаведніка для нашага свойскага развітання «гадуйся». Яно ж адрасаванае не дзецям, якіх мы гадуем. Урэшце спыніўся на такім. Беларускае «гадуйся» – неперевадзімае пажэлання павышаць матэрыяльны і духовны ўравень. Развітанне «бывай», «бывайце» традыцыйна было неўтральным або нават свойскім. Але дзякуючы вершу тады зусім юнага Аркадзя Куляшова, музыцы Ігара Лучанка і натуральна выкананню песняроў, выраз «бывай» набыў і паэтычна ўзнёслае адценне. Гістарычна гэтае адвітанне скарот ад поўнае формы. Бывай здаровы, бывай здаровая. Тым часам бывайце здаровы. Гэта ліст Аркадзя Смоліча Антону Луцкевічу, 19-ты год, з Менску ў Варшаву. Дарэчы, пісьмовая традыцыя развітання ў нас не бяднейшая за вусную. Усіх скарбаў. Ліст Янкі Чарапука Антону Луцкевічу з Берліну ў Варшаву. Але і гэтыя развітанні блякнуць перад раскошнымі барокавымі формуламі эпохі Вялікага княства.
«З тым зычачы ваша міласці, майму міласцівым пану і гаспадару, у ласцы Божай, пры добрым здароўі і гэтак далей, пісану воршы юня 30-го дня року 1574-го».
Гэта стандартная канцоўка ліста Філона Кміты Чарнобыльскага да Мікалая Радзівіла, ваяводы Віленскага, аб сітуацыі на ўсходняй мяжы і намерах маскоўскага дэспата Івана Жахлівага. Такія былі тады беларускія дзяржаўныя службоўцы. На развітанне звычайна адказваюць ці яго паўторам, ці традыцыйнаю звязанаю формулай. Ян Станкевіч павучае.
«Развітуючыся той, што адыходзе, кажа таму ці тым, што застаюцца. Заставайся здароў. На гэта адзержуе адказ. Ідзі або хадзі здароў. Тыя, што застаюцца, часта скажуць «з Богам».
Бывалі народныя кплівыя адказы. Як жа без іх? Дабранач, блохі табе нанач. З варыянтам, які высмейваў моду на пальшчызну. Дабранац, блохі табе нанац. І на расейшчыну. Спакойнай ночы, спі, вытрашчыўшы вочы. Гэта слонімшчына, запісаў Іван Саламевіч. Дарэчы, слова «дабранач», хаця формаю супадае з прывітаннем, «дабрыдзень», але служыць развітаннем зычэннем. Заўважаю, што пачынае замацоўвацца, магчыма, пад уплывам іншых моваў, дзякуючы падарожжам беларусаў, фармальнае дзённае адвітанне, «добрага дня». Спецыфічны развітальны рытуал ва ўсіх народаў адбываецца пасля бяседы. Нагадаю, што па-беларуску «бяседа» абазначае застолле. Ансамбль акурат з такой назвай пры беларускай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі выконвае ўсюды існую песню. Ад адчуваецца імітацыя фальклору, чарка на пасашок, ці традыцыйна казалі так у Беларусі. Што да Расіі, то так, несумненна, спрадвеку казалі і кажуць, сведчыць расійскі лексікограф Владзімір Даль.
Посах, шутачная. Третья рюмка віна, на прощанне. Первая на праву, вторая на левую ногу, третья на посах. Надо, не захрамал бы. Пасашок, костромское, тоже.
Хаця слова «посах» ад сахі рассохлай галіны было вядомае беларускай мове, але расійскі «пасашок» у другім жартоўным значэнні па-беларуску «адыходная» – выпіць на дарогу адыходную. А што наконт аглаблёвай? Міхась Скобла у даўнім тэксце на тэму «У слоўніку свабоды» неабачліва аддае аглаблёвую ўсходнім суседзям, але ў расійскай мове нават слова такое немагчымае. Там «аглобля» – «аглобельный», і «аглобельная» бывае толькі крытыка палітычна няправільных пісьменнікаў, але ніяк не чарка. Гэта ў нас «аглабля» – «аглаблёвы», і «аглаблёвую» чарку ведаюць амаль па ўсёй краіне. А вось украінцы з розных рэгіёнаў адвітваюцца з госцем тостам на каня. Іншыя суседзі, палякі, дагэтуль п'юць «стшэм'яннэго». Слова гэтае ведалі і ў нас. Страмяная чарка, ставячы нагу ў стрэмя, выраз вядомы з шляхоцкіх мемуараў. Як жартуюць на расійскіх сайтах, і беларусы, і ўкраінцы, і палякі раз'язджаюцца хто на калёсах, хто на кані, а яны самі пехатой ды скіёчкам. Гэта полька расхадуха. І сваё тое эсэ Міхась Скобла назваў «Расхадуха» і раскошны тост звершаваў «Узніміце чарку расхадуху за веліч і сілу беларускага духу». Гэтае ж слова для патрэбнага абраду ўжываў Ян Кабрыль у сваіх абразках. Ёсць яно ў нямецкіх народных казках пра недарэкаў шыльдбюргераў у пераказе Анатоля Клышкі.
«Праўду казаў мой дзед». Не пі, а асабліва першай чаркі. Шыльдбюргеры гэтай мудрай парады не ведалі. І таму ладна надзюбаліся, бо была розная чарка – і кругавая, і медавая, і расхадуха, і падскакуха, а пасля і паваліха, і пакаціха. А як хапілі аглабельную, дык толькі праз гадзіны тры ачомаліся.
Во які сакавіты пералік! Але я правёў даследаванне і высветліў, што ўсе аўтары з аднаго рэгіёну. То спадзяюся, што слова «расхадуха» ўжываецца ў Беларусі шырэй, чым толькі на брылёвай і клышкавай Наваградчыне і скоблавай Зэльвіншчыне. Пакуль што на паўночным усходзе, на Полаччыне і Падняпроўі скажуць хутчэй «на дарожку». У кожным разе маем багаты выбар. Але закончым усё ж здаравейшым развітаннем.
Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо спаедзем да дому, да хаты. Зялёнае дабровы мы начаць будзем, і вашае ласкі вавік не забудзем.
Супольны праект «Я нарадзіўся тут» – верш Адама Русака, музыка Ісака Любана. Развітанне зусім традыцыйнае, але была такая эпоха, што ў тэксце 1936 году поўна калгасна-савецкіх рэаліяў, якія новым выканаўцам давялося мяняць. У вашай гасподзе шырокае поле. Якога поля зычу вам і я. Бывайце здаровы. З вамі быў Вінцук Вячорка.